Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Паспяховы бізнесмен-грузаперавозчык, страціўшы ўсё, запісаўся ў шэрагі апазіцыі.
У меня выхода нет и выбора нет. Они заблокировали мой счет уже. То есть я уже работать не могу, я безработный, уже считается.
Прапорщику из жодзінскай турмы дали 6 гадоў за самагубства вязня. До 4 гадоў пазбаўлення волі пагражае гарадзенцу за скрадзеныя 3 булачкі.
И он положил в карман, тут к нему подошли, и он отдал. Тут или покушение на кражу, или вообще нет состава, потому что он бы мог оплатить. Какие основания утверждать, что он хотел именно украсть?
Кардыяграма. Программа про тое, как быть человеком.
І распачынаем праваабарончу праграму «Кардыяграма» традыцыйна з загляду праваабарончых навін за тыдзень. На гэтым тыдні тысячы жыхароў Будапешта выйшлі на пратэст супраць візіту Пуціна. Дэманстрацыя была арганізаваная пратэстным рухам Human Platform. Прайшла пад лозунгам «Пуцін не, Европа так». У дэманстрацыі прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Некаторыя яе ўдзельнікі трымалі ў руках і ўкраінскія сцягі. Прэзідэнт Расіі мусіў наведаць Будапешт 17 лютага. І гэта мусіў быць стаць першы двухбаковы візіт Расіі лідара ў адну з краінаў Еўрапейскага саюза, пачынаючы з чэрвеня 2014 года. Галоўнай мэтай перамоў прэм'ер-міністра Венгрыі Віктара Орбана сталі пытанні энергетыкі. Цытую, гэты візіт больш важны для Пуціна, чым для Орбана. Пра гэта кажуць міжнародны эксперт, а таксама аналітыкі Фінскага інстытута міжнародных адносінаў.
Кардыяграма.
18 лютага падчас прамой лініі з міністрам унутраных спраў Ігарам Шуневічам, яна праходзіла ў рэдакцыі газеты «Беларусь сегодня», журналіст Еўрарадо задаў пытанне наконт удзелу беларусаў у так званай арміі Наваросі. Нагадаю, што Еўрарадо і некаторыя іншыя СМІ выйшлі на былых беларускіх спецназаўцаў, а таксама актывістаў рускіх арганізацый, якія прыехалі на Донбас ваяваць за рускі мір. Вось што заявіў корэспандэнту Еўрарадо Ігар Шуневіч.
Сегодня факты известны об участии некоторых белорусов в военных действиях за рубежом. Все они рассматриваются только через призму уголовного законодательства Республики Беларусь, независимо от того, где человек воюет. Заведенных уголовных дел по тому факту, который вы сегодня назвали, пока нет.
Як вядома, на Донбасе беларусы воюют як у складе формирования боевиков, так и доброохотницких украинских батальонов. Докладная их лишь невядомая.
Кардыяграма.
У Мінску 16 лютага прайшоў форум прадпрымальнікаў, які арганізавала Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Перспектыва». На яго прыйшлі не толькі прадпрымальнікі з Мінска, але прыехалі іх калегі з Гомеля, Гродна, Магілёва, Барысава, Брэста і Пінска. У канферэнцыйнай залі гатэля «Беларусь» сабралося больш за 1000 чалавек. Многія прадпрымальнікі не змясціліся ў залі, дзе праходзіў гэты форум. Яны слухалі прамовы ў калідоры. На мерапрыемстве былі прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, таксама Міністэрства па падатках і зборах, а таксама Брэсцкага, Гарадзенскага і Віцебскага аблвыканкамаў. Усе гэтыя прадпрымальнікі хацелі пачуць, як ім працаваць з 1 сакавіка 2015 года. Ад гэтай даты, згодна з указам Александра Лукашэнкі нумар 222 аб небяспечнасці прадукцыі лёгкай прамысловасці, індывідуальныя прадпрымальнікі не могуць рэалізоўваць тавар без адмысловых дакументаў, то бок сертыфікатаў ці дэкларацыі якасці. На форуме сітуацыя была вельмі нервовай. У зале пастаянна гучалі пытанні да прысутных чыноўнікаў, заклікі да таго, каб выйсці на плошчу, і пытанні, як жыць далей прадпрымальнікам. Лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка лічыць, што форум прайшоў вельмі ўдала. Такога не было 5 гадоў.
Сегодня время пришло нести ответственность по чиновникам-разработчикам, которые дали на подпись Лукашенко этот указ 222. И вообще, я бы хотел знать еще фамилию чиновника, который быстро всех переубедил не продлевать остатки. Потому что, по нашей информации, все министерства и ведомства, профильные, по крайней мере, там департамент предпринимательства, Минторг, вы слышали сегодня госполкома, все были за остатки. Какие-то протесты организовывать не собираемся. Перспектива призывать никого никуда не будем. Поэтому пусть нас рассудит действительно время и место. Как говорится.
Па выніках форума была прынята рэзалюцыя. Прадпрымальнікі патрабуюць ад улады ўвядзення мараторыя на дзеянне ўказа нумар 222 і ўвядзення магчымасці рэалізоўваць лішкі прадукцыі бестэрмінова. Таксама прадпрымальнікі просяць спыніць праверкі, канфіскацыі тавараў. організацію зустрічі з керівником країни Олександром Лукашенком і провести перший агульнонаціональний з'їзд предпринимальників. По інформації Єврорадо, 1 соковіка предпринимальники з регіонів не збираються виходити на працю, платити аренду і податки.
Программа «Кардиограма».
З вами Ольга Міскевич. Ми протягуємо огляд правоохоронних новин за відомими регіонами. У Молодежні предпринимальниця лягла під коло міліцейського авто. Жінчини хотіли конфіскувати товар за відсутності документів на його предпринимальниця в'єтнамка. До речі, і гэты випадок відбувся на місцевому ринку, куди раптом приїхала провірка. У одної з гандлярок знайшли порушення і хотіли конфіскувати товар, на який не було документів. З жінчини здарився нервовий зрив, і вона пішла на такий відчайний крок. Вакол місця здарення собралося шмат людей, які заступилися за предпринимальницю.
Кардіограма.
У Берасці у мікрорайонах Вулька і Паўднёвай прайшла акція солідарності з беларускімі палітв'язнямі. По словах активістаў, раніца 6 лютага яны паспелі распаўсюдзіць 1000 асобнікаў улётак з інфармацыяй пра Мікалая Статкевіча, Мікалая Дзядка, Ігра Анілевіча ды іншых палізняволеных. Паводле папярэдняй інфармацыі, падчас акцыі нікога з актывістаў не затрымалі. Нагадаю, што акцыі солідарнасці з палітв'язнямі і зніклымі палітыкамі сталі ўжо традыцыйнымі ў абласным цэнтры. Некалькі апошніх месяцаў, 16 чысла, у Берасці проходили подобные информационные мероприятия.
Кардиограма.
З вами Ольга Міскевич, ми протягуємо наші теми. Два місяці тому суд Березінського району осудив контролера Жодінської тюрми за доведення до самогубства і перевищення службових обов'язків. Далі 6 років колонії. Присуд виглядає сенсаційним, бо раніше у СМІ з'являлися різні історії про гибель в'язню. Судмедексперти знаходили на тілах ахвяров шматлікі гематоми, навіть пероломи косток. Але супрацовників СІЗА до відказності ніхто не притягував. Усе списували на сердечную недостатковость. У даденном выпадку загинули, изнесилился сам, але контролёра все ж таки посадили. Складанности додает то, что батька загинулого опынулся высоким белорусским чиновником. Знаю на совязи наш журналист Евген Волошин, яким расследовал эту справу. Евген, приветание.
Витаю.
Расскажу в двух словах про гэты выпадок у Жодинской турме.
Справа здарылася еще в 2013 году. Молодий чоловік, ну, докладні не молодий, йому було 25 год, трапив у СІЗА за хуліганство. Це була бойка у метро, і його етапували, скажімо так, у СІЗА після цієї бойки. Там цей хлопець, він був майстром спорту по тайському боксі, доволі знаним бойцом, пішов порушати режим, його змістили у карцер, де у його здарився конфлікт з контролером. Были известки от інших вязнів про то, что вот контролер навод бил его гумовым дружком, примушал надевать карцерную руку и вытерти воду с подлоги. Чомусь вот этот вязень не хотел это робить. И, вернувшись у карцер по знейки шас, контролер побачил, что вязень здійснив суицид. Вот такая история.
Ну, ось такое питание. Коли б батька вязня не был бы чиновником, ці была б хода в этой справе, як ты лічиш?
На ураці, тому что мы ведаем две гучные справы, связанные с СІЗА. Это конец 2000-х годов в Бобруйском СІЗА. Нібито от сердечной недостатковости загинул Денис Климашов. У него были шматлікі пероломы ребров, інших косток, все тело было в гематомах. И тогда не протягнули никого до отказности, сказали, вот была сердечная недостатковость за синдрому отмены. И мы ведаем выпадок у Минским СИЗА Новолодарского, как Игорь Птишкина, вот когда он загинул, своякам передали тело, и так само на этом теле были шматликие гематомы. Але по той же схеме официально провели следство и поведомили, что так само он загинул, помер от синдрома отмены, и нібито вот он споживал спайс, перестал споживать, из-за этого это спровоковало сердечную недостатковость. У этом же выпадку человек здійснив суицид, неких тяжких телесных пошкоджений у него не было, тем не менее, мы контролер отримал 6 год позбавления воли.
А ці можна довідатися ім'я ось гэтага самогубця, бо ти кажеш, що гэта майстер спорту, доволі відомий спортовець, можна казати його ім'я?
Гэта Артём Карпович, майстер спорту, тренувався у клубі «Кікфайтер» разом на одній тренуванні з такими легендами, з такими знакомитостями, как Андрей Кулебин и Дмитрий Валент.
Ну, вось у меня такое питание, что кажуть сябры Артема? Бо, вось ты зараз сказал, что это довольно вядомый боец, майстер спорта по муатай. А, коли боец, это бойцовский дух, те сябры верят, что это самогубство было?
Сябры безумовно верят. Ни у кого нема сумневов, что это было самогубство. Никто человека забивать не стал, это докладно. И сябры кажут, сапраўды, его апошнія полторы годы дзіўна ён себе поводил, перастал наведваць тренировки. Ходили чутки про то, что занимается недобрыми справами, споживает забороненные речевы, але это все на узровне чуток, але это было. И проводилась экспертиза после смерти Артема, и эксперты знали, что он имел психичное расстройство.
А вот прапорщик, контролер этой турмы отримал 6 годов позбавления воли. Это ну, немалый термин. Так можно менее отримать за забойство, когда устание аффекта было сделано. А питание, эти кассационные скарги подаются?
Уже был разгляд первой кассационной скарги в суде Минской области. И присуд покинули умоцы. И будет еще разгляд кассационной скарги у Верховном суде и на Еврорадио, безумовно, мы про это оперативно поведомим.
Евгений, дякую за эту разговор. Я нагадаю нашим слухачам, что с нашим журналистом Евгением Волошиным мы разговаривали про вот такую ситуацию вокруг белорусского спортовца Артема Карповича, який знесилился у тюрьме. А сапраўды вельмі складаная сітуацыя, і зараз, як вы пачулі, што прапаршчык, кантралёр турмы адбывае пакаранне 6 гадоў пазбаўлення волі. Сачыце за нашай старонкай eurorado.fm, мы неўзабаве даведаемся працяг гэтай гісторыі.
Праграма «Кардыяграма».
З вами Ольга Міскевіч, і ми протягуємо наші теми. Грузоперевозчик Сергій Штода відсидів 15 суток після візиту до прем'єр-міністра Білорусі. Нагадаю, що 1 жнівня 2013 року в Білорусі з'явилася система платних дорог. Грузоперевозчики не були своєчасово проінформовані про нове введення, некоторі з їх проштрафилися до 100 тисяч євро. Грузоперевозчики з гэтай нагоди планували провести акцію насупраць Дома Уради. Напередодні акції Сергія Штоду затримали і відправили на Хрестина. Бізнесмен після суток арешту вирішив долучитися до діяльності опозиції і вступив у партію АГП. Більш подробязно у нашому матеріалі.
Мінський перевозчик Сергій Штода проштрафився перед системою платних дорог на 10 тисяч євро. Говорить, що несправедливо. Отчаявшися знайти правду, пригрозив акція протесту ля Дома Урада. За день до її пішов на зустрічу до віце-прем'єра Василя Матюшевського. Додому вернувся через 15 суток.
Задержання було, в принципі, коректним, хоча ожидалось немножко другое. Суд був на Сімашко, Октябрьський район, 15 суток за якобы нецензурну брань. Сразу подчеркну, что, естественно, я даже не разговаривал по телефону, подошли, показали документы, сказали, пройдемте.
Перевозчик просто перед журналистами обещая вступить у шереги объединенной громадянской партии. Говорит, что николи не лечил себе политиком и политикой не цікавился. На вас дивился, что супрацовники Окрестина называли его политичным. Говорит, что он нормальный человек, мая семью, свою працу и просто поспробовал отстоивать свои права. Штода рассказывает, что перевозчики, с якими он збирався ладить акцию протеста, не пришли на ее, бо была домовленность заранее созвониться. Але его забрали на Окрестина, тому акция не отбылася. Уже у турме, у приемнику-размеркавальнику Сергей Штода побачил цалком вызволенные два поверхи. У камерах были отчиненные двери. Бизнесовец меркуя, что Окрестина рыхтовалася до его акции. Что Сергей Штода будет робить далей, журналистам покуль не рассказывая. Каже, что в принципе ему уже нема чего гублять. Одно, что теперь изменить тактику. Не будет настолько открыто и публично заявлять о своих планах.
У меня выхода нет и выбора нет. Они заблокировали мой счет уже. То есть я уже работаю не могу, я безработный, уже считается. Реально заблокирован в Белагропромбанке расчетную машину, полный стоят. Водитель накижеватого с ожогами, я к нему хотел поехать, ОМОНовцам, говорю, слушайте, ребят, давайте заедем, купим там фрукты и так далее. Сейчас после вас поеду туда.
По словам Сергея Штоды, перевозчики по-ранейшему настроены рашуча. Агульную сумму штрафов, какие они повинны сплатить державе, нельзя оценить навод приблизно. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
На минулом тыдні у городе отбылось незвычайное злочинство. Молодый человек поспробовал скрасть у краме 3 булочки и газованный напой. Однако все это заважила администраторка крама и поспробовала затримать незадачливого рабовника. Хлопец такого развития подею не чекал и поспробовал сбегать, оштрафнувши жанчина. Однако гэта яму не дазволілі зрабіць пакупнікі крамы, якія і спынілі ўцекача. Цяпер за свой учынак малады чалавек можа аказацца за кратамі на 4 гады. Працягну тэму ў нашым рэпартажы Адэлі Маліноўскага.
У Гродні малады чалавек спрабуе скрасці ў краме 3 булачкі і газіроўку. Гэта заўважае адміністратар, спрабуе затрымаць злачынцу. 20-гадовы хлопец штурхоўвае жанчыну і кідаецца на ўцёкі, але яго спыняюць пільныя пакупнікі. Як паведамляе прэс-служба гродзенскай міліцыі, хлопец вельмі хацеў есці, таму і наважыўся на крадзеж. Цяпер яму інкрымінуюць рабаўніцтва, пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. Сама гісторыя, магчымы прысуд, выглядае недарэчна. Еўрарадыё мадэлюе іншыя магчымыя паводзіны 20-гадовага хлопца ў гэтай сітуацыі, каб даведацца, якое максімальнае пакаранне магчымае за падобнае парушэнне. Сітуацыя першая, сённяшняя. На хлопца заведзеная крымінальная справа па артыкуле рабаўніцтва, то бок адкрытае выкраданне маёмасці. Паводле крымінальнага кодэксу РБ рабаўніцтва караецца грамадскімі працамі ці штрафам, ці папраўчымі працамі на тэрмін да 2 гадоў, ці арыштам на тэрмін да 6 месяцаў, ці абмежаваннем волі на тэрмін да 4 гадоў, ці пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. Што ж атрымае 20-гадовы гарадзенец, залежыць ад яго крымінальнага минулого и натуральное решение судьи. Ситуация другая, реалистичная. По словах юристки Тамары Сидоренко, а до якой Еврорадио звернулась за консультацией, цалком верогодно, что криминальную справу по артикуле рыбаунитства в эту ситуацию переквалификуют у справу по артикуле крадеж. Коли уличить, что хлопец все же спробовал взять этой булочки незауважно и был переконан, что его не бачит, то тут все залежит от показаний обвинувачного. Тлумачить розницу Тамара.
Если человек убегает с целью, чтобы его не задержали, это все-таки будет хищение тайное. А если человек убегает с целью удержать похищенное, то это будет грабеж. А возбудить дело могут по-любому. Но если парень объясняет, что я убегал, потому что боялся, что он меня задержит и не хотел этого, то, по идее, здесь кража.
Поводле криминального кодексу, крадеж, а это таемное выкрадание маемости, максимально карается позволением воли до 3 годов. То бок на год менее, чем у первой ситуации. Ситуация третья, мягкая. У криминальном кодексе Беларуси прописано, что особо якая ажыццявіла крадзеж, які ў суме не перавышае 10-разовага памеру базавай велічыні, не падлягае крымінальнай адказнасці, то бок не больш за 1 мільён 800 тысяч беларускіх рублёў. Відавочна, што булачкі і газіроўка каштуюць значна менш, адпаведна справа аўтаматычна перакваліфікоўваецца з крымінальнай у адміністрацыйную, разважае юрыст.
Здесь я бы говорила о том, что речь идет об административном правонарушении, статья 10.5 КОАП. Здесь хищение, наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
Ситуация четвертая, спокойная. Існуе ж вариант, коли 20-годовый хлопец спокойно реагует на то, что его зловили. Не утекая, не штурховывая администратора, а просто погаджается, да отдает такие же данные булочки. У выпадку, коли отбывается это, уже после прохода кассов мы вертаемся до административки. А коли еще в гандлевом зале крамы, то далее снова разважая юрист.
Если он положил в карман, тут к нему подошли, и он отдал. Тут или покушение на кражу, или вообще нет состава, потому что он бы мог оплатить. Какие основания утверждать, что он хотел именно украсть?
То бок максимальное покарание в этом выпадку знов застался без ежи. Большая ситуации и яскравые иллюстрации до их вы можете поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. И у любым выпадку, покуль над 20-годовым городенцем висит артикул рабаунитства, коли хлопцу дадут максимальное покарание, то за некие 3 булочки он отсядит 4 годы. Столько ж дадут, например, за забойство у стане аффекту. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дзіўная у нас нейкая сацыяльна арыентаваная дзяржава, калі людзі ад голаду булачкі пачалі красці. Мне гэта нагадвае трагічны выпадак, які здарыўся нядаўна ў Расіі, калі жанчыну сталага ўзросту адвялі ў паліцэйскі пастарунак за крадзеж у краме масла. У выніку бабуля памерла ад сораму проста ў паліцы, а пазней стала вядома, што яна была ленінградскай блакадніцай. Вось так перажыць блакаду Ленінграду змагла, а сацыяльна арыентаваную пуцінаўскую Расію ды рускі мір не.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Правоабаронцы Гомеля зноў звярнуліся ў камітэт па правах чалавека. ААН. Комітет прийняв до розгляду скаргу об забороні акцію підтримку політв'язня Олеся Беляцького. Місцеві влади у 2013 році, коли відомий правоборонця сидів за кратами, заборонили проводити акцію. Правоборонці лічать, що було порушено їх право на свободу проведення мирного сходу і свободу виказування думки. Більш подробно у нашій рубриці «Самооборона».
Комітет по правах чоловіка розглядить скаргу об забороні акції у Гомелі. Говорка йде про акцію у підтримку політв'язня Олеся Беляцького. Комітет по правах чоловіка ААН прийняв до розгляду скаргу об забороні акції у підтримку політв'язня. Відповідне повідомлення 18 лютого з Женеви отримав громадський діяч з Гомеля Юрій Воронішцев. Воронішцев подав скаргу разом з правооборонцями Анатолієм Поплавним і Леонідом Судоленком, коли у Гомелі 4 жнівня 2013 года заборонили вуличне шестя у підтримку правооборонця, який тоді знаходився за кратами, розказує Леонід Судоленко.
У даному випадку три чоловіки жадали провести акцію підтримку політично зневоленого Олеся Беляцького. Менавіто у день його затримання, 4 жнівня 2013 року. Так, на жаль, гомельські чиновники заборонили проведення цієї акції. І після використання усіх внутрішніх сродків правової оборони Юрій Воронішцев, Анатоль Поплавний та Леонід Судоленко звернулися у комітет.
Гамільчуки просять комітет установити, що держава порушила їх права на свободу проведення мирного сходу і свободу виказування думки. Так само вони просять, щоб комітет ААН рекомендував білоруському уряду привести закон об масових мероприємствах, а так само рішення місцевої влади у відповідність з міжнародними обов'язаннями. Чи отримається домогтися реакції і конкретних дій з боку білоруських уладів, довідаємося від правооборонці.
Бачимо, ось ця скарга від ім'я Юрія Воронішцева. Вона зареєстрована, прийнята до розгляду. Зараз тягом 6 місяців урад Білорусі буде її коментувати. Після чого скарга буде готова до розгляду. Ну і про 2 роки ми впевнені, що комітет, керуючись у першу чергу своєю практикою, да, скаже тим, що Білорусь у даному випадку порушила наші права на свободу виказування свого міркування про свободу проведення мирного сходу.
До речі, раніше комітет по правах чоловіка зареєстрував скаргу былої керівниці Гомеля Світлани Гальдадзе, яка скаржиться на заборону мирного сходу у підтримку Олеся Беляцького 4 жнівня 2012 года. Так само у комітеті розглядається скарга Анатолія Поплавного і Леоніда Судоленки, яким заборонили акцію у підтримку Олеся Беляцького 4 жнівня 2011 года. Служба інформації Єврорадіо.
Програма «Карти Яграма».
На минулом тижні незвичайная для Беларуси справа была разгледжена судом города Могилева. Покупник свернулся у суд, каб отстоять свои права в конфликте с мясовой крамой. Справа заключалась о том, что могилевчанин доказал, что запаковывать товар продавцы повинны бесплатно, бо гэта выникает с постановы Саумина. Представники крамы с доводами клиента не сгаджались, а про новый закон и увогуле не чули. На чим баку стал суд, доведаемся. Просто зараз в нашей рубрике «Ты можешь».
Жыхар Магілёва выйграў суд супраць мясцовай крамы. Максім Кандрацэнка патрабаваў вярнуць яму 18 тысяч рублёў, якія ён патраціў на бясплатныя паліэтыленавыя пакеты, калі набываў прадукты. Акрамя таго, хлопец патрабаваў спагнаць з гандлёвай сеткі 2 мільёны рублёў у якасці кампенсацыі маральнай шкоды. Ленінскі раённы суд горада стаў на бок пакупніка і часткова задаволіў пазоў. У выніку Кандрацэнка атрымаў кампенсацыю 18 тысяч рублёў. Яшчэ столькі ж суддзя пастанавіла выплаціць яму у якості моральної компенсації. Апроч того, крама заплатить 540 тисяч судових видатків. Максим Кондратенко каже, що відстоював свої громадянські права, які йому гарантує урядова постанова, поводле якої усі упаковочні пакетики у крамах повинні бути безплатними.
Вийшло постановлення Совета міністрів, відповідається законом. Я вирішив просто перевірити, працює ли це. Пройшло вже практично півгода всього вступлення в силу, ну так вийшло, що в магазині пакетики безплатні. Я просто поінтересувався, знайомі ли вони з цим постановлением, і соблюдають ли вони його. В итоге они сказали, нет, не знакомы, ни от руководства никаких предпосылок не было к тому, чтобы, допустим, оно соблюдалось. Никто ни с кем никого не ознакомил.
Хлопец говорит, что для его у ў гэтай справе галоўнымі былі не грошы, а справа прынцыпу. Чаму ён мусіць плаціць за тое, што павінна быць у крамах бясплатным? Ён спадзяецца на тое, што яго судовы працэс атрымае рэзананс. Юрыст незалежнага прафсаюза радыэлектроннай прамысловасці Александр Хамратаў, які дапамагаў у складанні пазову Максіму Кандрацэнку, адзначае, што пастанову Саўміна ў Магілёве выконваюць далёка не ўсе прадаўцы.
У горадзе Магілёве, к сожалению, не ўсе прадавцы выконваюць данную норму законодательства. Но в некоторых крупных торговых центрах с этим проблем, как правило, не возникает. Бесплатно должна быть упаковка для товара, который не имеет самостоятельной какой-то упаковки. Например, фрукты, некоторые пищевые продукты, хлеб, рыба и так далее. То есть все то, что необходимо что-то завернуть, либо упаковать.
Ён означает, что судовое решение становчее, але моральная компенсация вельми малая. Судья полечила, что она не повинна перевышать помер материальный. Гэты момант Максім Кандрацэнка пры дапамозе Александра Хамратава збіраецца абскардзіць у касацыйным парадку. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі на гэтым тыдні. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню. info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры, магчыма, знойдзець свае вырашэнне. А я, Вольга Міцкевіч, з вамі развітваюся, пачуемся неўзабаве.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.